Jana Obeno.
Mwendire ndabaramutse ndabifuriza ikaze muri no gahunda y'umuziki ku radio Ijwi rya Amerika. Tumisi ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2024. Bakunze badususuruke. Reka tubifurize kuramba. Muzorambe, murambane n'abanyu, murambane amagara, amahoro n'amahonda, ariko kandi murambane n'iradio Ijwi rya Amerika. Neri mwiza na dususuruke. Turemereye kwama tubashimisha mu muziki. Uyu munsi nashimye kumvisha uturirimbo twa kera. Abazi indirimbo zo mu myaka ya 70, 80. Kenshi zaba ari indirimbo z'urukundo. Guhayagiza ukunda canke guhayagiza umubabaro watewe n'ukunda byaraca mu ndirimbo. Ibyo navyo haba mu buzima busanzwe canke mu ndirimbo, ikete irashikana neza ubutumwa. Abarutse vuba nibabonye amakete y'urukundo. Eka tubumvishe amakete y'urukundo mu ndirimbo z'Igifaransa n'iz'Ikirundi z'abaririmbyi ba kera mwakunze. Duhere mu Burundi. Iyo mwumviriza ni indirimbo Amabaruwa, abandi bayita Sangwe Rukundo. Indirimbo y'umuririmbyi Kiza Sylvestre yashyize mu mudiho w'indirimbo ibaruwa canke ikete yandikiye umukunzi wiwe amumenyesha ko amukumbuye. Aribaza ryari azomubona. Ni inkumbu koko zigaragaza mu majambo meza cane y'urukundo.
Nyaruka nkurabe
canke ikete ku mugore wanje ni indirimbo y'umufaransa Michel Sardou yaririmbye amajambo ari mu ikete yandikiye umukenyezi wiwe bari bubakanye. Iryo kete ririmo cyane cyane amajambo yo kwicuza. Ni nk'uko yoba ariko arisigura asubira yibutse umufaso ni wiwe ko amukunda nk'umunsi wa mbere. Une lettre à ma femme pour tout lui expliquer, pour lui dire que je l'aime autant qu'au premier jour. Une lettre à ma femme, Michel Sardou.
Une lettre à ma femme pour tout lui expliquer, pour lui dire que je l'aime autant qu'au premier jour, que je suis toujours là, que je n'ai pas changé, sinon de la fatigue et quelques illusions qui se sont égarées. Un frisson dans un rêve, si je pars avant toi. Un sourire sur tes lèvres, tu sauras que c'est moi. Une lettre à ma femme, au hasard d'un voyage, pour lui dire qu'il n'y a pas d'histoire à pardonner. que je n'ai jamais vue, d'aussi jolis yeux qu'elle. Sinon, il y a longtemps, un visage et un nom qui se sont effacés. Ma femme, pour lui dire en deux lignes que c'est la seule au monde qui m'ait vraiment aimé, qui a su tout comprendre avant même que j'y pense, y compris mes silences et quelques illusions qui se sont envolées. Un frisson dans un rêve, si je pars avant toi. Un sourire sur tes lèvres, tu sauras que c'est moi.
Nasore ko twumviriza amakete y'urukundo mu ndirimbo z'igifaransa n'iz'ikirundi. Tugaruke mu Burundi ariko turirimbe mu rurimi rw'igifaransa. Mireille ni indirimbo y'umurundi Evode Ntahonankwa. Evode nawe nyene yarandikiye ikete umukunzi we yita Mireille. Muri iyo ndirimbo aravuga amajambo ari mu ikete yamwandikiye ati viens me voir Mireille, canke uraza kundaba Mireille. Evode akanatubwira uwo Mireille wariwe, ingene ateye igomwe. Umviriza Evode Ntahonankwa muri Mireille.
Voyage.
Alors comme ça tu t'en vas, l'appartement joli gentil.
Yitwa Pierre Bachelet yari mu Faransa yaririmba mu myaka ya 70 yitabye Imana mu 2005 Ecrimoi canke inyandikira ni indirimbo y'urukundo yasohoye mu 1995 Bachelet we yanditse ikete asaba isiguro ku buhemu umukunzi we yamugiriye
Alors comme ça tu t'en vas et tous ces mots qu'on s'inventait Kala matin, kala matou, tu t'en fous Alors comme ça tu t'en vas et cet enfant qu'on te veut faire Pour qu'il arrive en plein mois d'août, tu t'en fous L'amour c'est comme un tatouage Comment veux-tu tourner la page Écris-moi si t'as les yeux fontaines, écris-moi si t'as le cœur caillou. Je serai jusqu'au bout de ma peine au rendez-vous. Écris-moi et tu seras l'histoire de ce chien perdu dans la détresse, mais qui retrouve à force d'y croire sa maîtresse. Écris-moi si tu as le courage, écris-moi, dis-moi la vérité. Écris-moi comme un dernier message que c'est pas vrai, que c'est pas vrai. Alors comme ça tu t'en vas, tu ne réponds déjà plus rien, tu baisses les yeux et puis c'est tout, tu t'en fous. Alors comme ça tu t'en vas, le monde peut bien s'effondrer et moi tomber à tes genoux, tu t'en fous. Si tu n'as plus rien à me dire, qu'il reste au moins des souvenirs. Écris-moi si t'as les yeux fontaines, écris-moi si t'as le cœur caillou. Je serai jusqu'au bout de ma peine au rendez-vous. Écris-moi, tu seras la patience. De celui qui n'a qu'un seul amour, qui attend dans l'ombre et le silence ton retour. Écris-moi si tu as le courage, écris-moi, dis-moi la vérité. Écris-moi comme un dernier message que c'est pas vrai. Écris-moi.
Za ni wadizi ya Amerika. Kiganiro ni dususuruke. Uyu munsi ni ndirimbo za kera dusangamwo amakete y'urukundo. Erakiri yindi y'ikirundi ni ya orchestre traditionnel yitwa agakete.
Thank you.
La lettre bleue. Uyoni Art Sullivan. Art Sullivan ni umuririmbyi w'umubiriki. Ni indirimbo yasohotse mu 74. Indirimbo ni amajambo ari mu ikete umuhungu asubiza umukunzi wiwe yari yamwandikiye. Mwaba mwarandika makete byarashobora kuba ari kete ku bukunzi ku bavyeyi iyo umwana yiga kure canke n'abavyeyi bakandikira abana bari kure aho hari gihe amatelefone atari bwaze iyo rero uri mu mahanga n'inkungu warandika ikete ukarirungikana ubwiyi wanyu erega n'iryo kete byari kimenyetso ko uwa wakiriho umvirizo muri iyi nzu wa kera mu Burundi yitwa Jean Marie Vianney abituyagira
Thank you.
Wikengure nizera cyane ko abakunzi b'uturimbo twa kera tw'ikirundi muyibuka indirimbo y'indimo ya Gakwaya Bernard kugira usome ikete nuko ubuze gusoma no kwandika abatari barize gusoma amakete barayasomesha ku bari barize gusoma no kwandika ariko mbumva namwe ko amabanga ari muri iryo kete atabakibaye kwawe gusa Gakwaya Bernard muri iryo kete arahanura yishyize mu kibanza cy'uri kwahanura umugenzi wiwe ngo azoje kwiga gusoma kugira ibyo bayaga biciye mu ikete bikomere hagati yabo gusa ni Gakwaya Bernard muri indirimbo Wikengure naho turangirije bakunze badususuruke mwari kumwe na Neri Mwiza uyu munsi zari indirimbo za kera z'ikirundi n'igifaransa havugwamo amakete mwakoze kubona natwe n'irindi nkore tuzosubira vuba